VOA Africa, your trusted source of information.
dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban hirarka f m-da iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali.com. Waa subax arbaca dhegeystayaal 29-ka bisha januari ee sanadka 2025-ka saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 subaxnimo halka washington d c na ay ka tahay 9:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idin soo jeedin doonaa anigu ibraahim xasan daanduray. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo sheegay in deegaano dhowra oo ka mid a soomaaliya ay bisha juun ee sanadkan ka qaban doonaan doorashooyinka golaha deegaanka.
dowladdii milatarigeed markay burburtay 1992 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa. waxaan ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo ka mid aan ka qaban doonaa ilaa 70 degmo inaan ka qabanaa rabno insha allahu tacaala.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dekedda magaalada jabuuti oo soo kordhisay adeeg digital ah oo sahlaya isku xirka maamulka dekedaha iyo macaamiisha. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa dhegeystayaal warkii dunida. hogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu ka codsaday dowladda israa'iil in ay ka noqoto sharci cusub oo asal ahaan mamnuucaya hay-adda qaramada midoobay ee caawisa falastiiniyiinta, sharcigaasi oo lagu wado inuu dhaqan galo toddobaadkan. guterres ayaa warqad uu isniintii uu u diray safiirka israa'iil ee qaramada midoobay dani donan oo ay heshay v o eda ayuu ku sheegay inuu aada ugu xun yahay go-aanka. hogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in hay-adda unruwa sida la ogyahay ay tahay mid aan la bedeli karin, mana jirta buu yidhi hay-ad kaleeto awood u leh ama u igman in ay qabato shaqadeeda. bishii oktoobar 28-keeda ayaa baarlamaanka israa'iil wuxuu ansixiyey sharci lagu mamnuucayo hay-adda qaramada midoobay ee gargaarta shacabka falastiin ee unruwa, iyadoo israa'iil ay sheegtay in qaar ka mid a shaqaalaha hay-adda ay ka qayb qaateen weerarkii xamaas ee oktoobar 7-kii ay ku qaaday israa'iil. qaramada midoobay ayaa baaritaan ku samaysay eedeyntaasi waxaana ay shaqada ka ceyrisay 9 u shaqaynayay hay-adda. mucaaradka M3 ayaa qabsaday garoonka dowladaha ee magaalada Goma ee ugu weyna bariga Congo Talaadadii, iyadoo laga yaabo in taasi ay jirto waddadii ugu muhiimsanayd ee gargaarka la gaarsiin lahaa 100,000 oo barakacyaala kadib markii magaalada ay ku qabsadeen weerar ay ku dhinteen dad meydadkooda ay daadsan yihiin waddooyinka. qaramada midoobay ayaa waxa ay maqashay in fallaagada ay maamulaan garoonka oo ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Goma, sida uu hadal xog warana uu ku sheegay afhayeenka qaramada midoobay Stephen Ducharik isagoo xaaladda ku tilmaamay mid kacsan. Congo iyo madaxa nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa sheegay in ciidamada Rwanda ay joogaan Goma iyagoo taageeraya xulufadooda M3. ruwanda ayaa sheegtay inay iska daafacayso khatarta kaga imaaneysa maleeshiyaadka Congo, iyadoo si toos ahna aan uga hadlin in ciidamadeeda ay kasoo gudbeen xadka. caasimada Congo ee Kinshasa oo 1,600 kilomitar dhanka galbeed kaga aadan magaalada Goma, mudaaharaadayaal ayaa waxa ay weerareen xarun ay leedahay qaramada midoobay iyo safaarado ay ka mid yihiin kuwa Rwanda, Faransiiska iyo Mareykanka, iyaga oo muujinaya caro ay ka qabaan waxa ay ku sheegeen faragelin shisheeye, waxaana ay bararqeesteen safaaradda Kenya. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda safaaradda inay isaga baxaan Congo, sida ay sheegeen laba ilo wareed. Mid ka mid ah ilo wareedyadaasi oo xoogaal u ah dhacdooyinka ayaa sheegay in ay bixi doonaan shaqaalaha arbacada, iyadoo ilo wareed saddexaadna uu sheegay in keliya shaqaalaha aan muhiimka ahayn ay heleen ogeysiiskaasi. Guddiga Midowga Yurub ayaa Talaadadii waxa uu soo jeediyey in canshuur dheeraada lagu soo rogo badeecadaha beeraha ee dalalkaasi aan iraahda uga yimaada Ruushka, taasi oo ah dadaal dheeraad ah oo lagu ceejinayo dakhliga Ruushka oo uu ku maalgeliyo dagaalka Ukraine. 72 waddan ee Midowga Yurub ayaa waxaa hore ay Ruushka u saareen cunaqabateyno dhowr ah oo ay kaga jawaabayeen duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii 2022. Cunaqabateynahan cusub ayaa waxa ay saameyn dheeraada ay ku yeelan doonaan dagaalka Ruushka ee Ukraine, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ururka. Talabooyinkan oo u baahan ansixinta golaha waddamada xubnaha ka ah Midowga Yurub iyo baarlamaanka ururka ayaa waxaa lagu beegsan doonaa 15% badeecooyinka beeraha ee Ruushka oo aanay saameynin canshuurihii la saaray ee la dhaqangeliyey bishii July ee lasoo dhaafay. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa Talaadadii waxa uu shaaciyey in bisha Juun ee sanadkan ay qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ka qaban doonaan doorashooyinka golaha deegaanka. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay ku qaban doonaan ilaa iyo 70 deegaan oo ka tirsan gobolka Banaadir, Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan ayay Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Cabdikariin Axmed Xasan.
Falastiin saa la socoto dalka Soomaaliya wuxuu u jihaysta doorasho qofyocooda. Dowladda hadda jirta waxa ay go-aamisay dalka in loo jiheeyo doorasho qofyocooda. Saa la socoto bishii November 26-keedii golaha wasiiradu waxay ansixiyeen 18 xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isoodima. 72-kii bishaas November laftigeedana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyey xibnaha 18-ka. Bishii December labadeediina guddigu fadhiga u sameystay doorashadoodii waxay doorteen guddoomiye ku-xigeen oo kala ah aniga oo ah Cabdikariim Axmed Xasan oo noqday guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga oo ah Saadiq Abshir Garaad oo ahaa nin khibrad badanna leh. Markaan guddiga isaga markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay guddoonkeennu, waa shaqo bilownay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna. Waxaan bilownay inaan labadii qeybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee suhdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno, xaruntii weyneed usoo guurno, aan dayactirno, shaqooyinkii bilowno. Habraacyo fara badan baan diyaarin, ilaa 25 habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto. Bishii Janaayada hadda socotaa 20-keedii waxaan daah furnay ururada siyaasadda Soomaaliyeed inay furan yihiin inay dib isku diiwaangeliyaan.
Marka hadda waxaa sheegtay doorashadu inay ka dhacayso Baydhabo iyo Qaatumo, doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhacdo?
Falastiin abaayo doorashada hortor Baydhabo iyo Qaatumo keliya kama dhacayso. Doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka Soomaaliya intiisa badan. Waa la socotaa dalkan meelo ka mid a waxaa jooga weli kooxdii Al-Shabaab. Maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabanno maamulada Soomaaliya oo dhan inaan ka qabanno golaha deegaanka doorashada. Anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda. Kan weyno nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambeyn doonaa. Anagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada, insha allahu tacaala.
Marka meeqa meel ay ka dhacaysaa doorashadaasi?
فلسطين دورشها ايضا وحي كدعي دونتا دالك الصومالي سالة صعوته دولتي دي ملتري قد مكي بربوست سياشن كودي سياشن إلا بد دقمو أيو أحا دقموي كدالك لها وحن كي قبان دونا لبدلول صدح مركا الوادي قال لبدك أكمل لك قبان دونا إلا تضبات دقمو إنا كي قبان أخرنا إن شاء الله تعالى
ان dad badan waxay isweydiinayaan Soomaaliya doorasho marka la kama dhicin muddo dheer dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan ma isleedaa waqti badan ay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan
ee Falastiin waa maxsan tahay su'aashaas waa very important sala socota dalkeena doorasho loo dareero oo shacbigu ay doortaan madaxdooda waxa u dambeeyay 1969kii waxa laga joogaa 15 sano qiyaas 69kii qofka Soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa 15 jirka ahaa ee wuxuu dhashay 1954 maanta waa 70 jir weligiisna ma codayn mana la dooran waxna ma dooran xuquuq dastuur uu leeyahayna waa waa dareemi karaysaa baahida loo qabo tusaale ahaan annaga sinis nolooma aragtay nolo soo ansixiyo oo noqona guddiga madax bannaanada doorashada qaranka fariimaha nagu soo dhacayo kaan imaanshin dhalinyarada odayaasha dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan madaxdeena doorno tusaale ahaan gobolkan banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin dadka ku noolna 100% ama 99% weligood madaxdooda ma dooran marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxaa ka mid ah xiisaha badan ka jira inay dadka odeeyaan ay layn galaan oo dadkooda doortaan
an 4 bilood ka dhiman bisha juun oo aad qabsateen marka laga reebo maalmo labada dhinac raaci kara muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiintii la diyaariyo ma isleedaa waqti ka badana u baahan tihiin
wallaahi falastiin ay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay annagu hadda shaqadii annaga gacanta ku hayna annaga mas-uud ugu badan saaran tahay annagu waxaan aragnay in bisha juun aan ku qaban karno wax walba weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan kasoo horumarino haddii raalli ka dhigo waayo diiwaangelinta ururadoo kale xawliya ku socotaa shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa fariimaha noo soo dhacaya tusaale ahaan annaga guddiga commissionerskii wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka baydhabo dhuusamareeb iyo jowhar wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa assisi khaatumo iyo jubbaland wufud badan aan dirnay meel walba tagnayna aad kulle meeda waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aaday usoo dhaweeyeen 100%.
tusaale ahaan gobolka banaadir maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah u codeynaayo
waxaa laga rabaa qofka bini aadanka waa very good question qof walba oo soomaali ah oo soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaan geliyay uu ka codayn doonaa waxaan fududayn doonaa inay kaararka helaan waxaan fududayn doonaa inay si easy ku yimaadaan goobaha doorashada 300 oo goobood baa horey loo calaamadeeyey annaga maamulkii naga horeeyay u calaamadeeyey 500 oo goobood aan ku dareynaa 800 oo goobood oo noo cabiran saa la socoto 2 sano u dambeysa dalka meelo badanaa laga xoreeyay shabaabka falastiin meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo degmooyin balbalaaran oo weliba caan ahaa soomaa dhexeeda caan ka ahaa run ahaantii agabkiina waan haynaa qorsheena waan haynaa dowladda soomaaliyeedna ayadaa la baxaysa kharash ku baxaya doorashada
dhinaca khaatumo maxaa laga sameynaya
khaatumo maanta waxaan telefon kula hadlay madaxweyne hogaamiyaha khaatumo state firdhiye run ahaantii aad u soo dhaweeyey diyaarin wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool ssc khaatumo inay qayb ka qaataan go-aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah ogolo deegaana
marka maxaa laga yeelayaa puntland iyo jubbaland oo iyagu hadda aysa dowladdu isku wanaagsanayn
falastiin waa good question saa la socoto puntland already waaba ka dhaceen gobolo deegaan ayagu waa sameeyeen jubbalandna waa nagu jirtaa meelahaan rabna inaan ka sameyno doorashada ka mid
marka xiriir haddaanay lahayn dowladdii dhexe iyo maamulkii gobolka see ula shaqeynaysaa
dee waa la socotaa maalin dhaweyd anigu dee dowladdan uma hadlayo anu waxaan ka hadlaynaa meelaha annaga muhiimka noo ah oo aan tegi karno nolo ogolaada unbaana ka qabaynaa doorashada insha allahu tacaala meel dee aan doorasho laga rabin ama shabaabku haystaanna dee anigu aadi mayno laakiin annagu waa noo qorsheysan tahay jubbaland inaan aadno insha allahu tacaala meelaha aan rabin inaan ka aadnanana tusaale ahaan jubbaland waa 3 gobol gobolka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo saa la socoto jubbada dhexe lama geli karo waayo nimankii shabaabka ahaa degan gobolka gedo oo 7 degmo ka koobanna annaga inaan ka sameyno doorashada rabna insha allahu tacaala jubbaland qaybta jubbada hoosanana insha allahu tacaala haddii maamulka hadda joogo una ogolaado waa ka qaban doonaa insha allahu tacaala
guddigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen adiga dhexdiinana waa istoorateen dadka mucaaradka siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dowladda isdiidan yihiin sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin guddi madax bannaan oo shaqadiisa loo igmaday doorashada ah qabanaya oo aan dhinaca gaara jirin see ugu qancinaysa?
Anaga hortaa independent aan nahay, dastuurkeena ku qorantay inaana guddi madax bannaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankood aan telefoon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha allahu tacaala. Qaar kale way i dhimayeen, waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax kasoo noqday ugu sareysa ah waa la xiriiray. Aadaan maaragta ugu qanacsanahay uguna rajaynaya inay kusoo biiraan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Cabdikariim Axmed Xasan oo u waramayay Falastiin Axmed Iman. Maamulka dekedaha Jabuuti ayaa sheegay in uu soo kordhiyay nidaam digital ah oo sahlaya xiriirka xafiisyada kala duwan ee dekedaha dalkaasi Jabuuti iyo macaamiisha badeecooyinka iyagu soo marsada marsooyinkaasi. Nidaamkaasi oo loo soo gaabiyo DPCS ayaa waxa uu fududeeyay adeegyada dekedaha Jabuuti. Waa kan Ramadaan Muuse oo warbixintan nooga soo diray Jabuuti.
Kubaniga DPCS ee qaabilsan nidaamka DPCS ee Djibouti Port Community Systems ayaa lan ka tirsan maamulka marsooyinka Djibouti iyo aagaga ka madax banaan cashuuraadka. DPCS waxay xilli kasta xoogga saartaa sidii looga midho dhalin lahaa tiknoolojiyadda casriga, iyadoo hadafkeedu yahay in la fudaydiyo, la xasiliyo xidhiirka, iyo in kor loo qaado tayada iyo maaraynta wanaagsan ee qaabilsan adeegyada kala duwan ee marsooyinka Djibouti ay u fidiyaan macaamiisha soo marsata badeecadaha. Guddoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka Abuubakar Cumar Xadi ayaa nooga waramay ahmiyadda gaarka ee nidaamka DPCS iyo kaalinta uu kaga aadan yahay horumarinta imkaaniyaadka marsooyinka jamhuuriyadda Jabuuti.
Waxa weyn waxa halkuu soo galaya waxa weeye tartanka boorarka waxaa lagu cabiraa sida maaha degdega ah oo qura oo loogu dejiyo markabka amba lagu raro markabka, waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdega ah oo geydka iridda boorka ay alaabta xooluhu baxaan. Markaa jaranjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka, amba ha noqoto xoolo ku socda iyo badeecad ku socota Jabuuti, amba ha noqoto ku socota wadanada jaarka. Markaa sistemkani wuxuu fududeeyay hawshaas oo ninkii xoola lahaa oo amba Jabuuti fadhiya xafiiskiisa amba wadanada jaarka ayaa la soconaya processki online bay kula socdaan. Marka markii hore waxay qaadanaysay ilaa 8-4 saacadood, marka ugu fiican tahay iminka waa saacad. Waxaa waranaya haddii kala dii war maxaa haystaa laabteedii, maxaa iga maqan, warqadee baa iga doonaysaan, wixii oo dhan way dhammaatay. Marka waa nidaam aada u daahfuran weeye. Marka waxaa isticmaalay imika adduunka 200 iyo contemporary iyo airports nidaamkan aan soo iibsanay ama kuminka aan dhignay oo ay maraan 500 million oo container iyo 10 billion oo tan oo xoolo ah.
Nidaamka DPCS oo adeegsanaya aaladda internetka iyo ka faa'iidaysiga tiknoolojiyadda casriga ayaa dejiyey madal farsamo oo si wanaagsan ay ugu wada xiriiraan maanta dhammaan qaybaha kala duwan ee adeegyada marsooyinka Jabuuti, aagaga ka madax bannaan cashuuraadka, macaamiisha, iyo guud ahaan shirkadaha qaabilsan maraakiibta iyo gaadiidka caalamiga ee badaha. Agaasimaha guud ee kubaniga maamula platformiga DPCS amba nidaamka DPCS ee xiriirka aaladda internet ay ku wada shaqeeyaan dhammaan adeegyada marsooyinka iyo qaybaha wax soo marsada, Warsame Maxamed Buux ayaa noo faahfaahiyey qaabka uu hawlgalo nidaamka DPCS.
Nidaamkani digitalka loo yaqaano Jabuuti Port Community System waa nidaam adduunka laga garanayo, horumar gaarsiiyey boorar badan oo adduunku ka jira. Nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyey ay Jabuuti Port Free Zone Authority ay hawlgelisay. Marka nidaamkani iminka 3 sanoodba ka soo shaqeynaynay, waxaan ku guuleysanay intaan isku keenno meel qoraata boorkii, agence maritimekii, transiterradii société de zone franche tii qoladii loo yaqaanay iyo dhowaan waxaan ku soo darnay qaybtii u horreysay ee customs-ka ee cashuurtii. Markaasi qaybtaasi waa qaybtii ay agence maritimeka ay ku isticmaaliyeen imika agence maritimekii meel quraatuu ka wada diraa documentka looga wada baahan yahay, hadday tahay manifestigii, hadday tahay amendmentkii oo manifestkii oo la bedelayey, hadday tahay delivery orderkii ama bond delivery zonga loo yaqaano, iyo wixii document uga baahnaa poorkoo kale. Markaasi systemkan ka hor 4-5 agence oo different ayuu documentyaashada loo kala diray. Maanta alxamdulilah waxaan loo diraa DPCS, DPCS baad ay kasii wada qaataan.
Sidoo kale waxaa si wanaagsan uga faa'iidaystay nidaamka DPCS qaybaha qaabilsan aagaga ka madax banaan cashuuraadka, isagoo nidaamkaasi u fudeydiyey xidhiirka iyo adeegyada ay u fidiyaan macaamiisha. Xarunta Free Zone-ka East Africa Holdings ayaa si wanaagsan u soo dhaweysay adeegsiga nidaamka DPCS, iyadoo ku tilmaantay nidaam horseed u noqday fudeydinta shaqooyinka iyo xidhiirka joogtada ay la wadaagaan macaamiisha. Agaasimaha guud ee Free Zone-ka East Africa Holdings, Cali Xamaadu Cali, ayaa si cad u tibaaxay waxtarka iyo faa'iidada nidaamka DPCS uu ku soo kordhiyay shaqooyinkooda.
Djibouti Port Community System aniga East Africa Holding ahaaneed, Free Zone-kan East Africa Holding wixii soo gala iyo wixii baxaba ayay ii kala nidaamisaa. En terme de haddii la yidhaahdo container ahaaneed, haddii la yidhaahdo bulk la yidhaahdo, yacni dee wax container ku jirin, haddii la yidhaahdona gawaadi ahaaneed, haddii la yidhaahdona machine amba engin lourd ahay, intaasi bay ii kala nidaamisaa. Markaasi waxaan kala gartaa haddaan statistiga bishii haddii aan isku wala keeno, waxay ii sheegaysaa anigoo waraaqadu rugrigin sistemka ayaanu ka dhexgalayaa. Markaasi waxaanu ka helayaa bil kaste intii Frizonka soo gashay iyo intii ka baxday.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Djibouti.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan wariyaheena Minnesota, Maxamuud Mascad.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League ayaa caawa la isugu soo noqonaya iyadoo la ciyaarayo kulankii ugu dambeeyey ee wareegga hore ee ciyaaraha Champions League. Wareeggan ayaa la doonayaa inay ka soo gudbaan 8 kooxood oo si rasmi ah ugu gudbaysa wareegga 16-ka iyo 16 kooxood oo dheeli doona ciyaaro isreereeba oo 8-dii soo gudubtaahi ay ku biiri doonto kooxaha 8-da iyagu hore u gudbay. Ilaa iyo hadda waxaa xaqiijiyey oo keliya inay soo baxeen labada kooxood ee Liverpool iyo Barcelona oo iyagu u soo gudbay amaba ka mid noqonaya 8-da kooxood ee sugeysa 16-ka kooxood ciddii soo kala baxaysa. Waxaase xusid mudan in ilaa iyo hadda ay xaqiijiyeen 24-ka kooxood ee soo gudbaysa inay ka mid yihiin kooxaha kubadda cagta Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, AC Milan, Atalanta, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lille, Brest, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Real Madrid, Juventus iyo Celtic. Kooxahaasi waxaa la hubaa inay isreereebka u soo gudbi karaan, laakiinse waxaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn inay soo bixi karaan. Iyo in kale kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven, Club Brugge, Benfica, PSG, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Dynamo Zagreb iyo Shakhtar Donetsk. Waxaa tartanka ka haraya kooxaha Bologna, Spartak Prague, Leipzig, Girona, Red Star Belgrade, Sturmgras, Salzburg, Slovan Bratislava iyo kooxda Young Boys oo ilaa iyo hadda hal kulan aan badinin. Kooxahaasi dhammaantood tartanka waa iskaga hari doonan. Waxaan haddaba la kala ogeyn 6 koox ee sida rasmiga ugu soo gudbi doonta, kanana mid noqon doonta kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Barcelona oo ah 8-da ugu horreysa ee soo baxaysa. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaan la ogeyn iyadu inay gabi ahaanba soo gudbi doonto. Iyo in kale sidoo kale kooxda kubadda cagta ee PSG ayaan lafteedu xaqiijinin soo bixitaanka ah inay u soo gudbayso wareegga isreereebka ee 16-ka. Si kastaba ha ahaatee, kulamada haddaba la ciyaarayo oo aad u xiiso badan ayaan dulmar kooban ku samaynayaa sida kooxuhu ay fooda isku darayaan iyadoo dhammaantood kulamadan isku waqti la ciyaarayo. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa la ciyaari doonta Celtic, Barcelona waxay fooda isgelinayaan Atalanta, Bayer Leverkusen, Spartak Prague ayay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta Bayern Munich, Slovan Bratislava ayay fooda isgelin doonaan Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk ayay la ciyaaraysaa Brest iyo Real Madrid ayaa iyaguna fooda isdari doona. Kooxaha kubadda cagta ee Dynamo Zagreb iyo AC Milan ayaa iyaguna guriga kooxda kubadda cagta ee Dynamo Zagreb ku kulmaya. Girona Arsenal ayay gegideeda ku soo dhaweyneysaa Inter Milan, AS Monaco ayaa u imaaneysa. Juventus waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Benfica Lille. Feyenoord ayay soo dhaweyneysaa Manchester City. Club Brugge ayay la ciyaareysaa haddii ay badiso Manchester City. Isreerebka 16-ka ayay usoo gudbaysaa PSV Eindhoven iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kulmaya. Ciyaaryahan Gakpo ayaa ku noqonaya gegidii uu ka yimid ee PSV Eindhoven, isagoo haatan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Taageerayaashii uu kabtanka u ahaan jiray Tolo ma soo dhaweyn doona. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa kooxda iyada iyo Barcelona oo keliya ay xaqiijiyeen usoo bixitaanka 8 kooxood ee gruubkan ugu sarreysa. RB Leipzig anraxde RB Salzburg iyo Atletico Madrid ayaa kulmaya. Sporting iyo Bologna ayaa iyaguna wada ciyaari doona Stuttgart. RB Leipzig ayaa la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Stuttgart iyo PSG-na waa ay kulmayaan. Labadan kooxood ciddii badisaana dabcan 24 kooxood ee soo baxaya ayay ka mid noqonayaan. Young Boys oo aan ilaa hadda hal kulan badinna Red Star Belgrade ayay la kulmaysaa. Dhegeystayaal, xubintan ciyaaruhu waa naga intaa. Tani kulan dambe waa Mascad Dawid ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascad. Haatana dhegeystayaal, inta waqtiga nooga haray ku soo dhawaada heestan. Adi Saka iyo caalamkana dhegeystayaal, waa naga intaas. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.